Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі служачых папскага дому, адказных за сустрэчу гасцей святога айца падчас аўдыенцыі, цырымоній і афіцыйных прыёмаў. Францішак выказаў ім падзяку за самаадданасць і сардэчнасць, з якімі здзяйсняюць сваю працу, натхнёную любоўю да касцёла і папы. Папскі дом належыць да членаў каталіцкага касцёла, якія тут сустракаюць гасціннасць, сямейнае цяпло і падтрымку для сваёй веры. Сапраўдным гаспадаром дому з'яўляецца пан, а мы ўсе яго вучні, слугі яго Евангелля, падкрэсліў папа, і дадаў, што выкананне гэтай ролі патрабуе пастаяннага дыялогу з Богам у малітве, узрастання ў сяброўстве і блізкасці з ім, а таксама сведчання яго міласэрнасці да ўсіх. Ваша праца, калі будзе выконвацца ў гэтым духу, можа стаць нагодай для перадачы радасці быцця часткай касцёла, сказаў святы отец. Разам з супрацоўнікамі папскага дома аўдыенцыі прынялі ўдзел члены іх сем'яў.